17. poglavje 6. speva. Majka Parvati proklinje Čitreketua. Prebrali bomo v srbohrvaščini, ker nijemo v slovenščini. Danes je 20. verz na sporedu. Guna pravaha etasmin. Kakšapah konvanugraha. Как сварго на раках кова, ким сукам духкам эвава. Еще кто? Матаджи. Гуна правахе. Устрой гуна материальной природы. Устрой гуна материальной природы. Piše U-S-T-R-U-J-I. V toku, kot tok reke, pač. Aha, ok. V struji, ja, nisem jaz, to je srbo-hrvaščine moj, ni moj prvi jezik. Etasmin, tu, kah, šta, šapa, kletvu, kah, šta, nu, zaista, anugraha, milost, kaha, šta, svarga, vzdizanje na rajske planete, narakaha, pakao, ka, šta, va, ili, kim, šta, sukam, sreću, duhkam, nesreću, eva, zaista, va, ili. Prevodim komentar Šila Prabhupade, ki je bil tudi preveden v srbohrvaščino. Se bo, se se bom potrudil, se se moram se tudi naučiti malo. Ovaj materialni svet podseća na talase reke koja neprestano teče. Stoga šta je kletva i šta je milost? Šta su rajske planete i šta su paklene planete? Šta je zaista sreća, a šta je zaista nesreća? Pošto talasi neprestano teku, nijedan od njih nema večni učinak. Žela Bhaktivino Thakur peva. Miče majara vaše jače veše keče habu dubu bhai. Draga moja živa bića, u ovom materijalnom svetu, zašto vas odnose talasi guna materijalne prirode? Jiva Krishna dasa evišvas. Karele tara duhka taji. Ako živo biće pokuša da shvati da je večni sluga Krišne, neće više biti izloženo bedama. Krišna želi da odbacimo sve ostalo i samo se predamo njemu. Ako to učinimo, gdje će biti uzrok i posljedica ovog materijalnog sveta? Za predanu dušu ne postoji uzrok i posljedica. U vezi s tim Šila Vishvanatha Chakravarti Thakur izjavljuje da je biti stavljen u ovaj materijalni svet isto što i biti bačen u rudnik soli. Ako osoba padne u rudnik soli, gdje god da ode okusit će samo sol. Slično tome, ovaj materijalni svet je pun beda. Takozvana privremena sreća sveta je također beda, ali u neznanju to ne možemo shvatiti. To je stvarni položaj. Kada živo biće dođe k svesti, kada postane svesno Krišne, više se ne zanima za razna stanja ovog materijalnog sveta. Ne zanima se za sreću ili nesreću, kletve ili blagoslove, rajske ili paklene planete. Ne vidi među njima nikakve razlike. Či Trketu govori tukaj iz nivoja duše. A tako. Za navadne ljudi v tem svetu obstaja dobro in slabo. Obstaja na tem pol, kaj prinaša srečo in kaj prinaša nesrečo. To je osnovno vprašanje moralne filozofije. Se pravi, to jim je najbolj važno. Ne? Kaj, kako delovati, da bo meni in drugim nekaj prineslo srečo, zadovoljstvo, izpolnitev, uspeh, nekaj snovnega. In kako delovati, da se izognemo tistim nesreči, problemom, preprekam, težavam, trpljenju, bolečini, konfliktom in tako naprej. Se pravi, to je center razmišljanja. Iz te točke ljudje delujejo. Se pravi, kako se izogniti stvarmi, ki jih nočemo, kako pridobiti stvari, ki jih hočemo. Stopnjevati iz, kar hočemo. To je tako zaradi iluzije. Kaj pa tukaj iluzija? Iluzija je tukaj, da si predstavljamo, da če logika za temu je, da če odstranim iz življenja vse, kar mi ne paše, in prinesem v življenje vse, kar mi paše, potem je to popolnost življenja in popolna sreča in cilj življenja dosežen. To je iluzija. Ker v materialnem svetu, tako kaj v komentarju piše, perspektive duše, ne z perspektive pogojenega uma in inteligence in lažnega sklepa, napačnega sklepanja, je stvar veliko drugačna. Nekdo, ki je v položaju in je zelo vesel, srečen, zadovoljen, je pa nekdo, ki trpi, ki je v drugačnih okoliščinah, negativnih okoliščinah. Z perspektive duše, oseba je še vedno v materialnem svetu. In za boljše razumevanje tega, ne, lahko pomislimo na to, da v materialnem svetu se vse spreminja. Tudi če rečemo, ok, nekdo je zdaj srečen, ampak naslednji trenutek pa že ni več. Ampak če kdo nesrečen zdaj, pa nekaj pride pozitivnega, pa je že srečen. Se pravi, in sreča in nesreča v tem svetu prideta nepovabljeni. In sta narejeni iz iste snovi, materialne snovi. Zdaj tega z perspektive duše je vse slano. Kdor pade v bazen soli, ne, kjerkoli bo poskušal kušati, bo slano. Tako nekako je življenje v materialnem svetu. To je videnje materialnega sveta brez zavese iluzije. Ki pa je ta film čez naše gledanje na svet. Mi imamo oči, s katerimi gledamo na ta svet in si razlagamo vse, kar pač dojamemo s svojimi čutili, svojim umom, inteligenc, vse, kar lahko dojamemo, si razlagamo. Vsako stvar si razlagamo. Nekaj dojamem, nekaj slišem, nekaj vidim, nekaj čutim, nekaj z nečesa se dotaknem. Avtomatsko, takoj, spontano, podzavestno si razložimo, kaj je to. To nam pomeni to, pa to. Jaz se dotaknem česarkoli, pač, aha, to, si že razložim. Hladno, gladko, kovina, razno razne stvari si lahko razložim. In čista duša, oseba, ki je na čistem nivoju, ki deluje na nivoju duše in tudi vidi stvari iz nivoja duše, si razlaga stvari na drugačen način. Vidi ta mikrofon, stojalo za mikrofon in kako si razlaga to stojalo za mikrofon v povezavi s Krišno. Zdaj le stoji tukaj in ta, dan se poslušal Prabhupada zjutraj pravi, da potem te stvari niso več materialne, če so v povezavi s Krišno, če jih angažiramo v dano služenje. Spremenijo pomen za tistega, ki jih uporablja. Da bi rekel, to je materialno. Ampak ni več, ker je povezavi s Krišno, to je metafizika. Se pravi, gledanje, kako si stvari razlagamo, ko vidimo dobro in slabo, ko čutimo, ko se nekaj zgodi, pa tudi tist, kar si razlagamo, si spet razlagamo. Naprimer, tako deluje. Stvar razložimo si, nekaj se zgodi, rečemo, to pa ni dober. To je prvi naš vzgib. Ampak mi se lahko popravimo, si lahko to in samo doživetje, samo stvar in svoje razlago si lahko spet pojasnimo, ker smo inteligentna bitja. Rečemo, in moj odziv na to in samo okoliščina sta v povezavi s Krišno. Imam na izbiro še vedno, da se spomnim na Krišno. Lahko se pa prepustim negativnim emocijam. Isto gre za pozitivno. Dobimo darila, mislimo, to je nekaj čudovitega. Lahko pomislimo na Krišno, lahko pa ne. To je naša izbira. Nekdo mi da darilo z rojstni dan. To sem si želel. Skos sem si želel. Celo življenje sem si želel, da bom to imel. In zdaj mi da za darilo. Telefon. Zdaj tako, da ko guru pride, včasih je bilo sodal venc iz rož, zdaj se že kdaj zgodi, da dajo venc iz denarja, naslednji korak je venc iz telefonov. Ja, še nisem videl. So naredili tako nekako venc iz bankovcev za guruja. Se rekel, jaz bi imel iz telefonov. Ja. In če bi dobil tak venc, bi bil zelo srečen. A ne? Ampak pa bi se spomnil na Krišno in bi rekel, to bom nekako preusmeril to energijo, ne v to, postal jaz lastnik tega, zdaj sem pa jaz lastnik tega, zdaj bom pa jaz to zauporabiti zase, pa rečem, to je Krišna poslal za to, da lahko za njega uporabim. Ja, tako da materialni svet s perspektive duše nima pravega pomena, dokler ni povezan s Krišno. To je pol začetek zavesti Krišne. Ko spremenimo svoje zavest, ko spremenimo svoje reasoning, svoje razmišljanje, svojo logiko, svoje sklepanje usmerimo pred Krišni, potem pa stvari dobijo drugačen pomen in tudi imajo drugačen efekt na nas. To je največja stvar. Cilj ni samo to, da vidimo stvari v povezavi s Krišno. Ja, kaj pa pol, če vidimo se v povezavi s Krišno? Rezultat tega je, da se mi prečiščujemo, naša zavest se prečisti. Zan su se pogovarjali klešagni, šubadha, klešagni, skozi proces povezave s Krišno, bhakti jogo, se znebimo težav, se znebimo iluzije in karme, zaščiteni smo pred temi stvarmi. In zbudijo se dobre kvalitete, duhovna moč, ugodne stvari pride v naše življenje, ugodne stvari, ki so že. Včasih moramo mi narediti stvari zavestne Krišne, včasih pa stvari zavestne Krišne pride v naše življenje. In skozi bhakti jogo se imamo sposobnost, da naredimo stvari, ki niso povezavi s Krišno, jih obrnemo tako, da bojo. Včasih pa dobimo stvari, ki so že povezavi s Krišno in je to velik blagoslov, nam olajša naše delo, se pravi, šubada. Klešagni včasih zgubimo stvari, ki jih ne želimo oziroma ki niso ugodne za duhovni napredek. Včasih dobimo milost in nam je omogočeno to, da naredimo velik korak naprej v tej smeri. Ja. Se pravi, biti upovezan s Krišno, prakticirati bhakti jogo, prinaša neki. Ni to samo sebi namen. Ja, dej to deli. Ampak bo tudi zaveden rezultata. Prečiščenje karme iz preteklosti. Vsak, ki je prebral, ki je šaster, se boji svoje lastne karme. Kaj me še čaka? Kaj vse, kar se ne spomnimo? Prejšnji življenj, kar se ne spomnimo, kaj vse smo počeli, da nas lahko v prihodnosti doleti, ker zdaj nimamo pogleda v to, kaj nas še čaka. Ampak najbolj varen položaj je, da predvidevamo, da nič dobrega. Zaradi tega ni nujno nič dobrega. Predvidevamo, v preteklosti sem velik traparij naredil in rezultati na tri traparije me že čakajo nekje v prihodnosti. Zaradi tega je potrebno prečistiti to. Se pravi, to je en izmed efektov bhakti joge v danega služenja. Ko se povežemo s Krišno, se te stvari avtomatsko prečiščujejo. Ker v dano služenje je prajaščita. Sanskrtu pokora. Pa ni samo pokora, je tudi pozitivno angažiranje. Tako da bhakti joga nam v bistvu prepreči, ker sama pokora nas prečisti, ampak lahko potem spet začnemo delati iste stvari. Če pa prečistimo svojo karmo z bhakti jogo, potem nas pa bhakti joga angažira v vdano služenje Krišni 24 ur na dan, pa nimamo časa, da bi ponovno delali traparije. Tako da dejansko na ta način ostavimo karme. In kaj bo meni, če ostavimo tok karme, da ne dobivamo več rezultatov svojih grešnih aktivnosti iz preteklosti? To pomeni, da se ne bomo nikoli več rodili v materialnem svetu. Se pravi, ima smisel biti povezan s Krišno, s svojimi dejanji, svojimi obnašanjem, svojim razmišljanjem, da uporabimo sposobnost sklepanja, logike, da posvetimo čas Krišni. Če se ne bomo nikoli več rodili v tem bazenu, slanem bazenu, katerega mislimo, da vsak delček, ki ga poskusimo, v bistvu, ker smo pod vplivom iluzije, mislimo, da ima drugačen okus. V resnici je pa vse skupaj grenko. Mislimo, da je vsaka stvar drugačna, ker se naša izkušnja ustavi na nivoju uma, ne gre do duše. Nekaj izkusimo s čutili in z umom. Konc. Stalo mrtvičeno. in pomislimo, to je realnost. To je vse, kar je možno izkusiti. Ampak to ni res. Izkušamo lahko transcendentalni svet, duhovni svet lahko izkušamo. Izkušamo lahko Krišno. Čisti materialisti ne izkušajo Krišne. Bakte, prakrita bakte, nekdo, ki je angažiran v sadana bakti, nekdo, ki je angažiran v sadana bakti na dnevni bazi, izkuša, vsaj občasno, če ne na dnevni bazi, Krišno tudi. Prakrita bakti izkuša oboje in Krišno in materialni svet. In temu jaz pravim, večni dvom duše. Ta trenutek izkušam materialni svet, ta trenutek izkušam duhovni svet. Dvom je tukaj. Zdaj, ni dovolj duhovne moči, da bi ves čas izkušali duhovni svet, Krišno. Tako da se vsake tog časa prepustimo materialnim izkušnjam, materialnim svetom. To se dogaja znotraj nas, ker živimo v dvojnosti potem. Ampak dejstvo, da izkušamo duhovno povezavi s Krišno, se pravi, Krišno valo, to se vstopala na tak ali drugačen način, izkušamo Krišno. Krišno ne pomeni samo oseba Krišna, ampak pomeni tudi njegov svet, njegovi bakte, vse, kar je direktno povezano z njim in indirektno povezano z njim. Vse povezano z njim, samo neke stvari so direktne, neke indirektne. Se pravi, karkoli povezavi z njim, kaj zdaj hotel rečiti? Ja, izkuša duhovni svet. Ja, to pripelje do tega, da vedno manj izkušamo materialno. Se pravi, večja vrednost je v bhakti jogi, kot pa v materialnih aktivnosti. Se pravi, dokler lahko vzdržujemo sadana bhakti, napredujemo. Tudi, če smo bhakti začetniki. Ja. Ampak dvom še vedno ostane in moramo se ga zavedati. In potem, ko vedno bolj povezujemo stvari s Krišno, potem nismo več prakrita bhakta. Potem je mogoče samo, na primer, Vishvanatha Chakravarti Thakur pravi, da na nivoju ruči očarade dopreme, da smo več kot 50% že zavestni Krišne. Na nivoju ruči. To je šesti nivo od deveti. Do predruči smo manj kot 50% zavestni Krišne. Dvom, večni dvom duše je še vedno zelo močno prisoten. Je več materialnega sveta kot pa duhovnega sveta. Na nivoju ruči se prevesi. Je več duhovnega sveta kot materialnega sveta. In duhovno napredek Šrila Prabhupada pravi, da vedno hitreje gre. Ker bolj ko smo v stiku s transcendentalnim svetom, s Krišnovim lotosovim stopalom, več navdiha dobimo za še več bhakti in dobimo nove ideje, kako se angažirati v dano služenje. Še bolj dosledno. Še gremo globje in globje. In naše spominjenje na Krišno se tudi poglablja. Dokler ne prijemo do polnega spominjenja na Krišno samadhi, ko se spominjamo Krišne 24 ur na dan. Veliko duhovne moči potrebujemo, da smo sposobni misliti na Krišno 24 ur na dan. Ker naša duša je vendarle prekrita in smo prekriti z materialno situacijo in z iluzijo. In rabimo kar nekaj truda vložiti v to, da se znebimo teh prekrival in da zasijemo, da dosežemo svarupa sidi, s tem reče, mistično moč, ki je povezana z našo večno identiteto, ki se začne razkrivati tudi postopoma. V duhovnem napredku je vse postopoma. Korak za korakom. Se dvignemo do nečesa. Ne, se pravi, se dvignemo nazaj do popolnega spominjine, popolnega odnosa s Krišno. Te stvari niso tako, da so, niso dane v smislu, da en dan pa pač spoznamo vse te stvari, vse naenkrat. Da v bhakti jogi rastemo in se spreminjamo in se transformiramo in rast. Ja. Tako da v bistvu karože raste. Bhakti lata bidže je rečeno. Bhakti lata bidže pomeni seme, bhakti. Bhakti lata pomeni bilka vdanega služenja. Se pravi, ko začnemo z vdanim služenjem, to pomeni, da je vladana, da imamo v nas bilko vdanega služenja. Oziroma seme vdanega služenja. Potem pa to seme začne rast. In raste in prebije vse materialne ovoje materialnega sveta in pride do duhovnega sveta in v duhovnem svetu najde lotosova stopala Krišne in začne cveteti pri teh lotosovih stopalih Krišne. Bilka vdanega služenja, za njo je treba skrbeti, zalivati jo je treba s Krišne kata. In vse ves plevel, ki začne rast, stvari, ki so prisotne, bodi si zaradi same bilke, plevel včasih pride zaradi same bilke, včasih je plevel še odprej, paziti treba, da ta plevel ne vso energijo ne požre tej bilki vdanega služenja, tako da lahko bilka vdanega služenja naprej raste in raste. Ja. Poslušanjem o Krišni, verodostojnih in iskrenih bak, je potrebno za zdravo druženje z baktami, oboževanje božanstev, to so pet najmočnejših je peti svetih imen, druženje z baktami, oboževanje božanstev, branje Šrimad Bhagavatama, oziroma poslušanje in bivanje na svetih mestih, oziroma obiskovanje svetih mest, kot so naš tempel. To so najmočnejših pet, ki bi jih moglo vključiti, Panchangam Bhakti, ki bi jih moglo vključiti v našo dnevno vadbo Bhakti. Vadba, ne kot telesna, ampak tako, dnevno prakso bi jih moralo vključiti na dnevni bazi, planirati, kako izboljšati te stvari, kako narediti več tega, zdi tega, ne. To je inteligenca, pravi Šrila Prabhupada, da uporabimo svojo inteligenco za to, da splaniramo, kako bomo lahko boljše služili Krišno. Bomo lahko več dali Krišni. Te izjave, ki smo jih danes prebrali, nas tudi opozarjajo, da ko so negativne, boleče, težki časi, pa ko so dobri časi, ne bi smeli to preveč resno vzeti, v smislu, da nehamo verjeti, da je to, da bo to zavedno ostalo. Ko se nekako odvežemo od materialnega, od teh materialnih izkušenj, potem je lažje zadihati v življenju. Bolečina, a se to ne bo za zmeri. Tudi sreča ne bo za zmeri. In potem v bistvu se dvignemo lahko na nivo satva gune. Nekdo, oseba, ki kultivira satva guno, se vedno spominja, da negativne in pozitivne izkušnje v življenju so začasne, tako kot menjava letnih časov, vremena. To je zelo, zelo zanimiv, tak realen primer se mi zdi. Včasih nam je toliko težko, kaj je slabo vreme. Joj, pa spet ta mraz, joj, pa spet ta dež, joj, pa spet ta vročina. Nekaj narobe z vremenom skos. Ampak da je vreme še skos isti, ostalo isto. Mogoče na Fidži, kaj skos poletje. Ampak recimo tle, za nas, ko živimo v Sloveniji. Pa vreme do zdaj, jaz se ne spomnim v svojem life-u, pa je ne poznal nobenega, ki bi lahko rekel, vreme je pa skos isto. Ni, skos se spremeni. Ampak mi smo toliko obremenjeni, a pa spet ta dež, pa spet ta mrz, pa spet ta onos. Toliko smo obremenjeni, a ne, s tem dežem. Pa, ko se pogovarjamo, ljudje se zelo radi pogovarjajo o vremenu, to je nevredno, a ne. In toliko nas to bremeni, pa se bo konc tega vremena, se bo spet drugo vreme, drugačno vreme bo, pa bo spet nas tisto vreme bremenilo, pa spet sonce, pa, a ne, če, znam, če en rekel, se to doskrat rečejo. Pa, kaj vročina jim ni prav, kaj hladno jim ni prav, a jim bo kdaj prav, nikoli jim ne bo prav. To je življenje v materialnem svetu. Kaj dobro vreme, neki spet ni, a ne. So komari ali pa neki pride. Kaj slabo vreme, spet neki in jo, pa ta vreme, to je grozo. Zakaj mora vreme sploh obstajati? A ne? No, nič, kaj lepo vreme, rečemo, lepo vreme, super, gremo ven, malo na sonček, pa tako. Ampak tudi to mine. Začasnost materialnih situacij je za jogije in za gjanije zadostni razlog za to, da se oddalijo od materialnih aktivnosti. Za bhakti jogije je to tudi snovni razlog, zakaj bi se oddalimo, ampak mi se ne oddalimo materialnega sveta, ne razmišljamo tako, da se oddalimo od materialnega sveta, ampak se razmišljamo tako, da se približamo Krišni. Zaradi tega znanja, zaradi teh spoznanj, ki jih imamo, da je materialni obstoj tako, kot vreme, sko se menja. In kako lahko reči, tudi lepo vreme, kako lahko to resno vzamemo. Ne moramo resno vzeti, ker pa v naslednji dan bo pa spet dež, pa ne vihte, pa bo spet treba noter biti. Pa bo spet težko, pa ne moraš voziti po cesti, ki je zasnežen, pa toliko enega dela pa energije za to, da se skida sneg, pa joj, groza. Ne moramo resno jemati in to je zadostni razlog za to, da nam to da motivacijo, da se obrnemo proti Krišni. Ker Krišna nam bo dal razumevanje, da vidimo te stvari v povezavi z njim in da te stvari toleriramo in lahko te stvari pustimo, da grejo mim nas, brez da se nas dotaknejo. Ker zdaj smo v povezavi s Krišno in to je zelo lepa izkušnja in nočemo več teh eksternih, zunanjih stvari. Hočemo, da te grejo mim in da se ne rabimo ukvarjati, je to dobro, je slabo. Se rabimo ukvarjati, je to povezano s Krišno ali ni. In na ta način služimo Krišno bolj in bolj. In ker Krišna je najbolj čudovit in prinaša vse ugodnosti, vse blagoslove, sveto ime, nam makari bahudhani jasaru shaktis. Moj gospod, tvoje sveta imena lahko živim biti in podarijo vse v blagoslove. Sveto ime je identično Krišni samemu. Se pravi, Krišna sam lahko podali vse blagoslove. Zato imaš na milijone, tisoče in milijone imen, sta Krišna in Govinda. s tem, ko pripeljemo vse te imena Krišne, Krišne kot božanstvo, kot čiste bakte v svoje življenje, prinesemo Krišno svoje življenje, prinesemo vse ugodnosti svoje življenje. Mi, nas ne zanima, da bi se odrekli materialnem svetu, pa ker so to so opcije tudi. Pak nas zanima, da bi prišli v stik s Krišno, da bi prinesli vse ugodnosti v naše življenje in raso, ki je povezana s transcendentalnim svetom. Sprav, da bi okušali ne slan materialni svet, ampak sladek duhovni svet. Ok, ura je skoraj 10 do. Ima še kdo ok? Ja. Mikrofon.
Hare Krishna.
Hare Bol.
Omenjal si to bhakti lato. Mm-hmm. Spravi to bilka vdanega služenja.
Ja.
Kako raste. Kako lahko razumemo, po drugi strani vede razlagajo, da Krišna prejema ta bhakti ljubezni že v srcu vseh živi biti. Kaj pa raste, kako lahko razumemo to analogijo, kaj pa raste, če je že zrasla v srcu oziroma
če not? Če je že noter. Zakaj, od kje pa? Zakaj
kaj
treba
poraste?
Dati,
kaj poraste?
Zakaj je treba iz nekje drugje dati noter seme, da začne rasteti iz nule, če pa vemo, da je ljubezen do Krišne cilj življenja, vse to, kar smo se pozitivno danes pogovarjali, vse to znanje v materialnem in duhovnem svetu, vsa ta ekstaza, ki jo obljubla bhakti, če vse to že noter v nas, ampak je prikrito, kako je, kje je tle logika. To je prispodoba za prebujanje. Bhakti lata bidža, bhakti lata bilka vdanega služenja simbolizira prebujanje duše. Ker mi imamo vse od duša iskra, katera daje življenje tem telesu, ima kapaciteto za v sebi, ves čas, nikoli ne zgubi kapacitete za vdano služenje, za pač Krišna premo, za končni cilj. Ampak ima pa tudi kapaciteto, da je to prekrito, da se prekrije to. Obe kapacitete ima. In ko pravimo, seme pride in se ga da not, to pomeni začetek prebujanja. In to pride navidezno iz nekje druge. Navidezno to pride, pač tudi, to seme pride od drugih bakt. Ne, to je bhakti lata bidža izraz, je povezan s tem verzom, da duhovni učitelj, ki je napreden v bakti, nam da prvi impuls za to, da lahko mi začnemo prebujati to, kar je že v nas.
In kaj je seme? Kaj predstavlja seme v tem primeru?
Seme predstavlja milost. Seme predstavlja brezvzročno milost. Mi imamo nekako, pridemo v tako situacijo, da prijemo stik z bakto. Bakta ima pa štant. Tle imamo sveto ime, tle imamo knjige, informacije, tle imamo prasadam, tle imamo mesto, na katerem se ves čas opravlja vdano služenje, ne? In je trgovc na Mahata. In pride in nimamo semena, nimamo bhakti late. Pa vidimo to dobimo bhakti lato. In pol reče, bhakta reče, vzem to. In s tem, kar mi nekaj sprejmemo, smo dobili milost, smo začeli nekaj. Smo začeli vdano služenje. Ne moramo reči, da smo mi to razumeli, zdaj pa to, zaradi tega, jaz sem si to prislužil. Ni. Brezvzročna milost pomeni, nezaslužen ni blagoslov. To je definicija brez vzročne milosti. Ko kriminalc pride, milost, sama milost, beseda milost, ko kriminalc pride do sodnika pa reče, vem, kaj sem naredil, zaslužen si kazen, ampak prosim, bodte milostni do mene. In sodnik reče, pogleda v zakonik, reče, ja, in prav, ja, to bo tako, pa tako kazen si zaslužiš po zakonu. Ampak prav, zred tega, ker si pokazal, da si razumel, da ne boš več, ti damo manjšo kazen. To je, se prav, dobimo boljše pogoje za nekaj, kar si ne zaslužimo. Se prav, brez vzročna milost, ne zaslužim si nečesa. In dobim nekaj zelo lepega, pozitivnega, čistega. Skus bakto dobimo, sveto ime, karkoli od tega dobimo. In to je seme in pol moramo negovati to seme. Skozi vdano služenje negujemo to seme. Da zraste bilka in tako naprej. Zdaj, nismo si zaslužili. To dobimo po milosti bakt. Ti si imel kaj specifičnega v misli? Ok. Še kdo kaj? Prabhupada ki jai, Bhagavatam ki jai, Panchatattva ki jai, Gaur Premanandi.